Un tad kaut kā mums tā doma par to kaut ko vajadzētu tādu humorīgu un tādu, un ka tas varētu būt Valdis Artavs. Sazvanījos ar Arto, kuram ir 92 gadu, kurš man pusstundu citēja dzejoļus dažādas skaitīja un lasīja. Un tad viņš man deva ievirs, kur es varu meklēt, jo mūsu bibliotēkā nu, tāda mūsdienīga nebija, kas rakstīta pēc 2000. Gada. Un viņš man novirzīja uz Misiņu bibliotēku, kur man ļoti laipni nāca pretī, un tā kā tās grāmatas viņam bija vairākas, viņš nosauca grāmatas.
Varam sākt.
Jā, sākumā, nu, es jau tā savā gaumē tos dzejoļus sameklēju, bet Paulam es iedevu eksemplāru uz māju, kuru mēs bijām salikuši, un viņš tā nāk nākošajā dienā un saka, nu jā, viņš saka, es tā paskatījos televizoru, skatoties tā pašķirstī, viņš saka, nē, nu, ja šitos mēs visi laidīsim, tad es nezinu, kā tur būs.
Kur strapas nolausa? Kā mēs kaķi nobendēju? Paši stabi virsū skrēja. Kaķi bija ņaudētam.
Nu, pārāk tieši. Pārāk tieši viņi bija, ja. Nu, un tad izvēlējāmies tādas, kas, nu, tādi, nu, vispārējais tēmas, ja, bet, nu, tādi par šīm tēmām, ja nevien it kā. Jo, ja jau cilvēkam ir laba humora izjūta, viņš jau saprot. Viņš jau saprot, bet kuram ir švakrāk ar to humora izjūta, ja, nu, viņš var uztvert ļoti personiski to visu, ja, un tad ir ziepsvēles.
Neviens vairs negrib palikt vecs, zūd krunkas vecenīšu sejās un kraķi, jaunas meitas prets. Kāds ārsts jau rājas dāmu kādu.
Tu zini, ar ierakstīšanu gāja tīri tā neko. Es jau sēdēju klāt. Tāpēc es zinu, ka tur... Nē, gāja labi, jo Gunārs ir Gunārs, kā saku, viņš tādā savā manierē visu to, protams, viņš nav aktieris, bet nu, viņš tādā savā manierē to lasīja. Un tad maestrojas, nu viņš tos zējos, ko mēs atlasījāmies viņām iedevām, tad viņš mājās bija atradis nošu grāmatu no kaut kādiem, es nezinu, kā viņš teica, 70. Gadu, kaut kur tādu, nu tādu ar tām vecajiem meldiņiem 80. Gadu. Un tad viņš no tiem arī kā sakņēma, un kurā brīdī jūt, kad viņam jāspēlē, viņš spēlē, un tad no viena, no otra, no trešā, jo Valdmartavam ir ļoti daudz tekstu arī dziesmām, kuras mēs pat, nezinām, piemēram, pie jūras dzīve mana, ir Valdmartava dzēja.
Maestro, klau, maestro... Esmu piemērts, kas sauc šo meldiņu?
Pie jūras dzīve mana.
Pie jūras, pie ezera.
Ka šie abu divi korifei, kā saka, viņi ir, un vēl Valdis Artavs, kuras 92 gadi palika, ja, augustā. Prāts gaišs, atmiņa kolosāli, ja, un tu klausies viņā, oj, man viņam jāpiezvanīt, ar citu, jā, es taču viņam nepiezvanīju, kas vēl neskanēs.
Un suminot Zelta radio, labāko Eiropā, un pārskatot visus pēc kārtas, kas dzejas drovāko spēj, redzam, ka Artavs ir viens no tiem, kas kaut ko spēj, un plus vēl klāt Pauls un Jakobsons akurāt, un mēs visi kopā Latvijas radio 95 priecīgi radiosvētki!